موزة أطلق راديو سيسيلين. Декабрның 30-ы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Свердлов өлкәсендә армиядә хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдархановның үлеме тирәсендә яңа мәгълүматлар билгеле булды. Бәйсез белгеч аны кишләгәннәрен әйтте. Русия президентлыгына дәгъва итүче Ринат Хәмиевнең бүгенге сәясәткә карашын белербез. Тәмамланып килүче елда Русиядә булган төп сәяси үзгәрешләр һәм аның сәбәпләренә күзәтү тыңларбыз. 2011 елда фән һәм технология өлкәсендәге казанышлар белән таныштырабыз. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Русияның Екатеринбург суасты көймәсендә янгын сүндерелде, көймәне суыту эшләре бара. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тәйип Эрдоган күрд сугышчыларына каршы хәрби чара барышында 35 тыныч күрднең һәлак булуына кызганыч белдерде. Сурия башкаласы Димашкта иминлек кешеләре белән демонстрациячеләр арасында яңа бәрелешләр булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русияның Мурманск өлкәсендә кеше янгын чыккан Екатеринбург суасты көймәсендә янгын сүндерелде. Көймәне суыту эшләре бара. Нурланыш булу-булмавын ныклап күзәтү туктатыла. Бу турыда Русия гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу белдерде. Көймәдә хәзер хәрби тикшерүчеләр эшли. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин әйтүенчә, дистәләрчә шаһиттан сорау алынган документлар өйрәнелә. Янгын нәтиҗәсендә 9 кеше, шул исәптән гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 2 хезмәткәре яраланган. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тәйип Эрдоган илнең көньяк-көнчыгышында күрд сугышчыларына каршы хәрби чаралар барышында 35 тыныч күрднең һәлак булуына кызганыч белдерде. Журналистлар алдында чыгыш ясап, Эрдоган бу ялгыш һөҗүм булган, курбаннар сугышчылар булмаган диде. Бүген Истанбул үзәгендәге Таксим мәйданына протест белдерелгән меңнәрчә күрд чыгып, Төркия полиция дәүләте дигән шигарьләр кычкырды. Демонстрациячеләрне бастыру өчен полиция су сиптергечләр һәм корал кулланды. Дистәләрчә кеше кулга алынды. Төркия хәрби һава кешеләре пәнҗешәмбе иртән Гыйрактан канунсыз рәвештә дизель ягулыгы һәм тәмәке ташучы тыныч кешеләргә һөҗүм итте. Нәтиҗәдә 35 кеше һәлак булды. Хәрбиләр башта аларның барысы да сугышчылар булган дип белдерсә, соңрак тыныч кешеләрнең утка тотылганлыгын танырга мәҗбүр булды. Гараб лигасы күзәтүчеләре Сүриядә вазгыятьне күзәтүне дәвам иткәндә, башкала Димашкта иминлек кешеләре белән демонстрациячеләр арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Иминлек кешеләренең кичә 40лап кешене үтерүе турындагы хәбәрләрдән соң протест чараларын оештыручылар халыкны урамга чыгарга чакырды. Гараб лигасы күзәтүчеләре протестлар үзәге Хомста булганнан соң төп игътибарны Дара, Хама һәм Иблиб шәһәрләренә юнәлтәчәкләрен белдерде. Активистлар исә күзәтүчеләрдән әллә ни файда булмаячак дигән фикердә. БМО исәпләүенчә, Сүриядә 9 ай дәвам иткән протест чаралары барышында 5 меңләп кеше һәлак булган. Афганстанның көньягындагы Урузган уйлаетендә юлга куелган бомба шартлап, тыныч халыктан 4 кеше һәлак булды, берәү яраланды. Җирле полиция моның өчен Талибан сугышчыларын гаепли. Бүген шулай ук илнең көньягында бомба шартлап, бер НАТО хәрбие һәлак булды. Аның кайсы илдән булуы әйтелми. Газза сызыгында бүген иртән Израиль хәрби һава кешеләре һөҗүме нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, берәү яраланды. Израиль хәрбиләре Израильгә таба ракета очырырга җыенган сугышчылар төркеме утка тотылды дип белдерә. Бер генә Фәлестин төркеме дә Израильне утка тотарга җыенганлыгын белдермәде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кыргызстанның көньягында Таҗикстан чиге янында таҗиклар белән кыргызлар арасында зур бәрелеш булуы хәбәр ителә. Бәрелеш сәбәбе ачык түгел. Акипресс агентлыгы бәрелеш өлкән сыйныф укучылары сугышуыннан башланган дисә, 24.кг интернет сәхифәсе бәрелешләр кыргызлар белән таҗикларның бер-берен төбәктәге җирне канунсыз рәвештә басып алуда гаепләүдән башланган дип белдерә. Төбәктә берничә йортның һәм корылманың яндырылуы хәбәр ителә. Бер үсмер каты яраланып хастаханәгә салынган диелә. Баткен төбәгенең телерадио ширкәте башлыгы Мамаҗан Бердиев бу милләт ара низаг түгелде. 2011 елда бу төбәктә кыргызлар белән таҗиклар арасында берничә бәрелеш булды. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов оешманың 2011 елдагы эшчәнлеген уңай бәяләде. Ул моны бүген ИТАР-ТАСС-ка интервьюда әйтте. Президент шурасының соңгы яңгыраулық эшләре Hermitage Capital юристы Сергей Магнитский үлеме һәм икенче ЮКОС эшенә карата бәйсез экспертизалар һәм Дума сайлауындагы хәрәмләшүләр турындагы белдерүләр булды. Шура Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуровны вазифасыннан алырга чакырды. Массачусетс штатының элекке губернаторы, республиканнардан президент кәнафиен дәгъваларга җыенучы Мит Ромни сайлауга 10 ай калып барганда сайлаучылар хуплауында президент Барак Обаманы беренче мәртәбә узып китте. Расмуссен фикер белешү хезмәте үткәргән ил күләм сораштыру нәтиҗәсенә караганда Ромнины американнарның 45%, Обаманы 39% яклый. Бер атна элек кенә Ромни президенттан 3%-ка калыша иде. Республиканнар намзаты булырга җыенучы 7 сәясәтче турында үткәрелгән фикер белешүләр дә Ромнинең алда баруын күрсәтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең балаларыбыз мәктәпләрдә үзенең туган телен өйрәнә алмасалар, аларның бит инде вузларда, югары уку йортларында ул татар теле укытырында әйтүдә юк бит инде.
Мәҗит Хуҗин соңгы елларда Башкортстанда татар мәктәпләре ябыла баруына бер шылу белдерә. Быел Башкортстан татарлары өчен нинди ел булган? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Свердлов өлкәсе Еланск гарнизонында хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдархановны үтерер алдыннан кишләгәннәре ачыкланды. Бәйсез белгеч кабрны куазып алып тикшерү уздырганнан соң шундый нәтиҗә чыгарган. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Туганнары таләбе белән бәйсез тикшерү уздыру өчен Шиләбенең Арыслан авылы егете Руслан Айдархановның мәйтен киредән казып алганнар. Хәрбиләр Руслан әнисе үлеменнән сагынудан армиядә үз-үзенә кул салган дип барса, туганнары моның белән килешми. Хукук яклаучылар, җәмәгатьчелек һәм туганнары басымы нәтиҗәсендә хәрби тикшерүчеләр мәйтне киредән казып алып, суд медицина экспертизасы уздыруга килешкән. Хукук яклаучылар дөреслекне ачыклауны сорап, Россия президенты Дмитрий Медведевка да мөрәҗәгать иткән иде. Ә Арыслан һәм якын тирәдәге авыл халкы Русланның үлеме тикшерелми торып, улларын армиягә җибәрмәүләрен әйтте. Айдархановның әнисенең бер туганы Гамилә Гыйльманова сүзләренчә, мәйетне казып алу нәтиҗәсендә бәйсез эксперт Русланга җинси характердагы көч куллану булганын әйткән.
Которые военные пытались очень тщательно пытались скрыть.
Моны хәрбиләр бик ныклап яшерергә тырышты. Хәзер дә алар бары Руслан үз-үзенә кул салган дип бара. Безнең эксперт исә бу хәлнең 100% булганын әйтә. Гамилә ханым сүзләренчә, хәзер гаеплеләрне җәзага тарту өчен барлык тикшерү протоколларын аларга кирәк.
Как бы я направила ходатайство всех перечень там документов.
Мин кирәк документлар исемлеген сорап яздым инде, әмма кайчан бирәчәкләрен белмим. Эш бик озак бара. Башта мәйетне тикшергәч, 3 ай документны эшләй алмадылар. Аннары бер фикергә килә алмадылар. Бездә бит кем үтерә, шул кешеләр тикшерү эшендә алып бара, ди Гамилә ханым.
Конечно, они же ведут дело как бы. У нас же как, кто убивает, тот расследует.
3 сентябрь көнне Руслан Айдархановның туганнарына шалтыратып, аның асылынып үлүен хәбәр иткәннәр иде. Руслан ятим. Аның әнисе Руслан армиягә алынар алдыннан бер ай алда гына авырып үлгән. Хәрбиләр арасында шалтыратып кайгы белдерүче булмаган. Мәйетне авылга алып килүче хәрбиләр дә тиз генә китеп барган.
Свердлау өлкәсе Еланск гарнизонда хезмәт иткәндә асылынган килеш табылган Руслан Айдарханов үлемен тикшерү барышындагы соңгы яңалыклар белән Алсу Кырмаш таныштырды. Бу язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Казаннан әгъзәм булай дип язып калдырган. Татар балаларының армиядагы фаҗигаләре хакында шушы азатлыктан гына да күпме укыдык бит инде. Ичмасам надан ата-аналар һәм аларның уллары арасында күмәк агитацияны киң җәелдергә кирәк. Россия татарлар өчен ватан түгел ул. Армиядан баш тартып тирмәгә керү күпкә яхшырак. Анда егетләребезне хупларга гына кирәк. Аннары Европа судына бирергә кирәк бу фашистик армияны Путинны һәм Медведева белән бергә җитте дип язып калдырган Казаннан әгъзәм. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз osatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. osatlik.org.
osatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 декабрьдә Русия Үзәк сайлау комиссиясе Оренбур өлкәсенең Орски шәһәрендә туган Ренат Хәмиевнең президентлыкка намзат булуда теләктәшлек итү максатыннан оешкан сайлаучылар төркемен теркәү турында карар кабул итте. Ренат Хәмиев бу көннәрдә имза җыю мәшәкатендә. Хәмиев эшкуар, хәзерге вакытта экология белән шөгыльләнүче җаваплылыгы чикләнгән зур җәмгыяте җитәкчесе. Азатлыкка ул Русиядәге яңа ел бәйрәмнәре имзалар җыюны тагын да катлауландыра дип белдерде.
Вот вы знаете, знаете, ситуация такая, что я тут занимаемся сбором подписей, но я вам как бы скажу честно, откровенно, что вот собрать 2 миллиона...
Беләсезме, хәзерге вәзгыят шундый, без бу көннәрдә имзалар җыю белән мәшгул. Мин сезгә яшермичә әйтәм. 2 миллион имза җыю, аның өстенә тагын 5% моя да кирәк, айдан да кимрәк вакыт эчендә. Анда да эш көннәре 2 атна гына, бер атна бу эш белән шөгыльләнгән кеше буларак шуны җиткерәсем килә. Барлыгы 2 миллион 100 мең имза җыю бик-бик катлаулы булачак.
Но это практически сделать, я считаю, очень-очень сложно.
Президент булсагыз, эшне нәрсәдән башлар идегез дигән сорауга Хәмиев булай дип җавап бирде.
Смотрите, в сегодняшней ситуации, наверное, все-таки в первую очередь я постарался бы дать максимальную свободу, да, вот максимальную, насколько это возможно, и в плане...
Илдәге бүгенге вәзгыяттән чыгып, мин мәгълүмати сәясәткә дә, сайлау сәясәтенә дә мөмкин булган кадәр максималь ирек бирер идем. Нинди генә тармакны алсак та, бизнеста, мәгълүмат кырында, сәясәттә көндәшлек зуррак булган саен, ул зур плюслар гына бирә. Мин беренче эшем итеп, көндәшлек үссен өчен, бер кайда да монополизм булмауга ирешер идем. Шулай ук иҗтимагый тормышта да. Бу иң беренчесе. Моны бер фәрман белән яки берничә фәрман белән эшләп буламы, мин әлегә әйтә алмыйм. Мөгаен ул тупланма, ягъни пакет булыр. Ул барсына да нигез булачак.
Русия президентлыгына дәгъва итүче Ренат Хәмиев белән булган сөйләшүне сезнең игътибарга дүшәмбе 2 гыйнвар көнне эфирга чыгачак тапшыруыбызда тулырак итеп тәкъдим итәрбез. Беренче булып Русия президентлыгына намзат итеп хәзерге премьер Владимир Путин теркәлде. 2011 елның соңгы аенда Путин хакимиятенә каршы зур протест чаралары үтү бу Русиядә цивил җәмгыятьнең уяну елы булдымы дигән сорауны күтәрде. Тәмамланып килүче елда Русиядә булган төп сәяси үзгәрешләр һәм аның сәбәпләренә күзәтү белән Наив Акмал.
Александр Горбачевның күренекле сәясәтче Михаил Горбачев белән фамилия уртаклыгыннан башка бер бәйләнеше дә юк. 27 яшьлек Александр башка яшьтәшләре кебек үк гомернең күпчелек өлешен сәясәттән читтә уздырган. 2001 елда Мәскәүгә күченеп килеп, ул Русия дәүләт гуманитар университетын тәмамлый. Популяр афиша журналының һәм аның интернет-порталының баш мөхәррир урынбасары булып эшли башлый. Мин һәр вакыт үзебез турында тарихи мөмкинлекләрдән мәхрүм буын дип саный идем дип яза ул. Күптән түгел сайлау гаделсезлекләренә каршы протест демонстрациясендә катнашу сәбәпләре турындагы мәкаләдә. Узган 10 елга әллә ни зарым юк. Минем эшем, карьерам, сәламәтлегем һәм уңайлыклар бар. Әмма һәр кемнең кайвакыт үзеннән зуррак буласы килә. Бигрәк тә синнән 150 миллион мәртәбә зуррак территориядә. Үзеңнең бу территорияныке булуыны гына түгел, ә бу территорияның да синеке булуын тоясы килә башлый дип яза ул. Саясаттан читтә торган Горбачевтагы бу үзгәрешләр белән мәйданга протест белдерергә чыккан башка меңнәрчә яшь кеше арасында охшашлыклар шактый. 2011 елда Русиядә сивиль җәмгыять төрле юллар белән уянып авыз сала башлады. Моңа шәһәрдәге урта сыйныфка каршы сәяси чикләүләр дә өлеш кертте. Британияның The Economist журналы хезмәткәре, яңа салкын сугыш китабы авторы, Русиядәге хәлләрне күптәннән күзәтеп баручы Эдуард Лукаш. Мәскәү һәм Петербурдагы урта сыйныф үзенең шәхси тормышында сайлауга һәм өстенлекләргә ияләшкәннән соң үзенең җәмәгать тормышында, җәмәгать товарларын куллануда сайлау мөмкинлегенә дә, өстенлекләргә дә ия булмавын аңлый башлады. Бу мәсьәлә дәүләт карамагында булып кала. Дәүләт исә чыннан да үз эшен бик начар башкара ди. Дәүләт Думасы сайлауындагы гаделсезлекләр, урамнарга Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле күрелмәгән санда кешенең протест белдерергә чыгуына китерде. Бигрәк тә Владимир Путинның 12 еллык хакимияте чорында моңарчы мондый хәлне күз алдына да китереп булмый иде. Әмма хакимияттәге коррупция һәм аның җәзаланмау нәтиҗәсендә халыкның ачуы елдан-ел җыела килгән иде. Шәһәрдәге профессионаллар сыйныфының милке һәм ышанычы арту, аларның интернет аша оешу мөмкинлеге барлыкка килү, дөньяда гарәп язы һәм Уолл-стритны басып ал хәрәкәте нәтиҗәсендә гомуми протест рухы күтәрелү барысы бергә Русиядәге бу хәлләргә тәэсир итте. АҚШның хәрби диңгез көллиятындагы ишке сиясәт профессоры һәм Русия белгеше Николас Гвоздев югары даирәләр моңарчы бу үзгәрешләргә күз йомып килде һәм инде артык соңарды ди.
It is a perfect storm and it was one that I think was foreseeable.
Бу искиткеч давыл булды һәм аны алдан белеп була иде дип уйлыйм. Әмма системадагы кешеләр аңа як шир әйтеп карады, я игътибар итмәде, я аның аша җиңел генә үтәрбез дип уйлады ди Гвоздев.
They would just ride through it.
Моның сәбәпләрен аңлау кыен түгел. Әле күптән түгел генә Русия шәһәрләрендәге урта сыйныф Путин артыннан бара иде. Кайбер сәяси хукуклардан баш тарту хисабына булса да, аларга ныгу мөмкинлеге биргән тутырыклылык өчен рәхмәтле иде. Әмма 1980-нче еллар ахырында Көньяк Кореяда, Тайвань яки Чилидә булган кебек, ышаныч һәм уңайлыкларны туя башлау белән урта сыйныф сәяси хукукларда таләп итә башлый. Гвоздев бу яктан караганда Путин үз уңышының корбанына әверелде ди.
Putin in 1999-2000 laid out a vision for where he wanted to go and
1999-нче һәм 2000-нче елда Путин кай юнәлештә барырга җыенуын күрсәтте. Һәм хәзер ул үзенең шул карашлары китергәннең уңышын татый. Оешканрак һәм заман чарак урта сыйныф. Хәзер ул аның белән йөзгә йөз очраша. Мондый тәрәкият өчен тырышу, игътибар үзәгенә икътисадны кую, урта сыйныф барлыкка килү яки кимендә урта керемлеләрнең артуы нәтиҗәсендә хәзер инде башка нәрсә өмет ителә һәм халык ул өметләрнең аклануын тели ди Гвоздев. Мәскәүдә һәм Русияның башка шәһәрләрендә 10-нче һәм 24-нче декабрьдә булган зур урам җыеннары беренче чиратта Facebook һәм ВКонтакте кебек социаль челтәрләр аша оештырылды. Берничә ел элек моны әле күз алдына да китереп булмый иде. 2011 елда Русиядә интернет үтеп керү дәрәҗәсе 43%-ка җитте. Бу инде 60 миллионлап кеше интернетка тоташа дигән сүз. Зур шәһәрләрдә исә ул 70%-ка җитә дип санала. Өстәүенә newmediatrendwatch.com белдерүенчә, Русия халкының социаль челтәрләрдә иң озак утыручылар булуы ачыкланган. Декабрь сайлауыннан соң иң югары ноктасына җиткән ризасызлык елларча күтәрелә килгән иде. 2008 елның декабрендә Владивостокта, 2010 елның җәендә Калининградта зур демонстрацияләр үтте. Калининградта губернатор вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Экологлар Химки урманы аша юл салуга каршы Кремльгә шактый узак каршылык күрсәтеп килде. Элеке милиция офицеры Алексей Дымовский кебекләр җитәкчелектәге коррупцияне интернет аша фаш итте. Түрәләрнең кирәксә кирәкмәсә дә махсус ут тамгалары белән йөреп, башкаларның хәрәкәтенә кымачаулавына, канун бузып юл казаларына сәбәп булуына ризасызлык буларак зәңгәр чиләкләр хәрәкәте күтәрелде. Noise MC, Yuri Shevchuk, Alexey Devotchenko кебек сәнгать ияләре ачыктан-ачык Путин режимына каршы чыгышлар ясый башлады. Күп кенә күзәтүчеләр Путинның Дмитрий Медведевка Кремльдә икенче мөддәткә калу мөмкинлеге бирмичә тагын президент кәнәфенә кайту карары халыкның хакимияткә ризасызлыгын көчәйтеп җибәргән төп сәбәп дип исәпли. Күпләр бу карар Медведев президентлыгы чорында реформалар, модернизация турында сөйләшүләрнең буш сүз булганлыгын күрсәтте ди. Күпләр исә Медведев белән Путинның урыннарын алмашып утырачагын игълан итүне үзләренә карата мыскыллау буларак кабул итте. Нью-Йорк университетындагы дөнья мәсьәләләре профессоры һәм Русия белгече Марк Джалиотти 24 сентябрьдә Бердәм Русия корылтаенда бу хәбәрнең кисәк игълан ителүе зур хата булды. Аны җәмәгатьчелеккә алданрак, акрынлап ишарәләр белән сиздергән булсалар, ул бу кадәр үк ризасызлык уятмыйча йомшаграк кабул ителгән булыр иде ди. Соңгы атналардагы демонстрацияләргә күз йома алмыйча, хакимият ризасызлыкны кимитү өчен кайбер адымнар ясарга мәҗбүр булды. Дмитрий Медведев төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын һәм сәяси фирқаларны теркәүне җиңеләйтүне вәгъдә итте. Әмма бу үзгәрешләр хәзерге сайлауларга инде тәсир итә алмый. Дума сайланды, Путин президент булып сайланса, Кремльдә тагын 6 ел утырачак. Джелиотти Путин Михаил Горбачевның үзгәртеп курушырын кишергән кеше буларак, һәр төрле шын сәяси реформалардан курка ди. Ул реформалар тырышлыгының, коммунистлар фиркасын куткарып калу омтылышының җимерлүгә китерүен күргән кеше. Шуңа күрә, минемчә, ул, әгәр дә зур үзгәрешләр башласаң, һәммә нәрсә ишелеп төшәргә мөмкин дип уйлый. Һәм минемчә ул хаклы. Аның башка җавабы юк та. Путинның мөмкинлекләре бик нык шикләнгән. Ул кулында булган картлар белән генә уйнарга мәҗбүр. Һәм ул нәтиҗә бирер дип өметләнәм ди Джалиотти. Әмма Гвоздев ризасызлык арта барганда һәм ризасызлык хәрәкәте урамнарга дистәләрчә мең кешене чыгара алуын күрсәткәндә, Путинның алар белән берәр төрле килешүгә барудан башка чарасы юк дип исәпли.
The genie can go partially back in and the shape the bottle will have to change its shape.
Җин шишәгә өлешчә кире керә ала, әмма моның өчен шишәнең формасы үзгәрергә тиеш. Һәр нәрсәне 2008 елгы сайлауга кадәр булган хәлгә кайтырга мәҗбүр итеп булмый. Чөнки анда ишракта шартлау булачак ди Гвоздев.
Because that's where you'll get the explosion.
Шулык вакытта ул күп нәрсә демонстрацияшларның һәм гуммен сивил җәмгыятьнең хакимияткә басымны дәвам итә алуына бәйле ди.
2011 is the return of the reawakening of civil society. I mean, the 2012 will be the question of okay.
2011 ел сивил җәмгыятьнең уяну елы булса, 2012 ел ярый уянды, хәзер нәрсә була дигән сорау елы булачак. Хәзер ул кай якка таба китәр? Кире йокларга ятармы, кушылырмы, таркалырмы, яки ул һәммә нәрсәне алга таба җибәрәчәк үзгәрешләр ясармы, ди Гвоздев.
Тәмамланып килүче елда Русиядә булган төп сәяси үзгәрешләр һәм аның сәбәпләренә күзәтү белән Наиф Акмал булды. 2011 ел фән һәм технология казанышларына да бай иде. Илаһи кисәкчә кайда яшерне? Яшеннән дә җитезрәк әйбер була аламы? Җирнең икезәк планетасы кайда урнашкан? Узып баручы елда галимнәр менә шундый мавыктыргыч сорауларга җавап эзләде. Алар турында тулырак итеп Али Гылмисили.
Бу елның фән өлкәсендә иң зур ачышы Швейцария белән Франция чигендә җир астында урнашкан 27 чакрым озынлыктагы туннельдә ясаласы иде. 13 декабрь көнне Европаның атом тикшеренүләр үзәге ЦЕРН галимнәре галәмнең бөек серен чишүгә таба бер адым ясаганнарын игълан итте. Төркем җитәкчесе Рольф Дитер Хойер сүзләренчә, алар Хиггс бозоны дип аталган атом кисәкчәсенең барлыгын раслаучы җитди дәлилләргә тап булган.
We still need many more collisions next year in order to get a definite answer on the Shakespeare question.
Only кисәкче табигатьтә бармы юкмы дигән Шекспир соравына төгәл җавап алу өчен киләсе елда әле тагы да күбрәк экспериментлар ясарга кирәк булачак. Ләкин быел без бик зур уңышка ирештек дип саныйм.
But I think we have made extremely good progress.
Higgs bozoni g'alamning negizini tashkil etuvchi modda sanaladi. Shunga ko'ra uni boshqacha ilohiy kisakcha deb atilar. Tabiatda undagi kisakchaning bu ehtimolini birinchi bo'lib Britan g'olimi Peter Higgs o'zgan asrning 60-yillarida o'g'itgan edi. Shu vaqtdan beri g'olimlar bu ilohiy kisakchani topirga tirisha, aliga natijasiz. Yilning fen ülkesində tog'im bir shoq qattirg'ich qozonishi turunda Shuluq CERN o'zagi xabar etdi. Italyan g'olimasi Lucia Votano yetaklagan turkum neytrinoning tezligini o'lchagan ham uning yoqtiliqdan da tezroq harakat etuvini ochiqlagan.
We found that the neutrino apparently is more faster than light.
Biz neytrino yoqtiliqdan da tezroq harakat etadigan natijaga keldik. CERN o'zagidan Italiyadagi Grand Sassoga qadar orani ol 2.4 millisekund ichida uzdi. Kutilgandan 60 nanosekundga tezroq. Albatta, bu bek kichkina son, lekin uning fizika uchun ahamiyati big zo'r.
Apparently very small, but as physics effect is a big effect.
Astronomiya ülkesinde yil qozonishi turunda xabar NASA'dan keldi. Kaliforniyadagi tekshiruv o'zagi g'olimlari yerga o'xshash planeta topgan. O'zakning müdiri Peter Warden bu oshishni yerning egizagini topuvga yaqinlashgan odim deb atadi.
Today's discovery is a tantalizing indication that
Bugungi oshish qo'yshanda bo'lsa, Kepler karabining yerning egizaklarini izlab topishig'ini umid uyatdi. Biz yashov zonasida o'rnashgan ham bir vaqtda yerga o'xshagan planeta topuvga bir odim otladik.
There is both Earth-like and in a habitable zone.
Bundan tash astrofizika g'olimlari 2011-yilda tutosh olmazdan turgan planeta ham quyoshdan 10 milliard topqir zo'rroq qora teshik topdi. Meditsina ilkasina kelganda g'olimlar leukemiya og'rug'iga qarshi yangi dori sinadi. Bu dori og'rug'ining qon ko'zanaklarini ishlaytib o'zgartaki, ular o'zlari yomonlashish ko'zanaklarini izlab topib, ularni o'tira boshlaydi. Amerikan g'olimlari yukli xotin-qizlarning ehtimol qorin og'rularini vaqtinda ham tugal oshiqlarga yordam etgan qalam yasab chiqargan. Uning bayasi nibora 1 dollar, ham ul xayrli yillarda xotin-qizlarga yuklilik og'rularini oldan kesatirga yordam etishak deyla. Yilning bor fanniy hisoblarini kiritilgan tog'im bir tobish yer ostida 3 chaqirim teranlikda yashirga salatli suolshan shamoldan tish yuqori temperatura ham bosimga chiday olgan bu joniyasini shayton suolshani degan ism berildi. Yer ustunda esa yangi texnologiyalar o'sishi davom etdi. Misol uchun, ma'lumot saqlov ulkasida bulut texnologiyasi keng taralish oldi. Bu texnologiya yordamida har turli ma'lumotni dokumentlardan olib muzikaga qadar maxsus saqlanmada bulutlarda saqlab bo'ladi. So'ngdan uni tilasa qoida, tilasa qo'ysan har turli jihoz shu hisobdan telefon yordamida olib bo'ladi. Sotsial shilterlarda bu yil o'sishini davom etdi. Facebook qo'llanuvchilar soni 850 million, Twitter qo'llanuvchilar soni 300 milliondan ortdi. Nihoyat, 2011-yilda shakli fahm tormog'i, ayrim olganda so'ylam tilin anglov texnologiyalari o'sish oldi. Bunday tizimlar, misol uchun, telefon osha dialog rejimida havo turishini so'ylab bera ola. Kelajakda ular og'ruga diagnoz qo'ya olishaq, yoki mashina panelinda sori o'tni uchun yonadigan so'rovga buning sababini aytib, bu ishroqda narsa ishlarga keragini anglatib bera olishaq. Shushi qozonishlarning ko'bisi hali tugal raslanmagan. Yaysa, tog'ida zo'rroq ko'lamli tekshiruvlarning birinchi odimi bo'lib tura. Demak, kelasi yilda bu ilkalarda izlanuvlar davom etishak.
2011-yildagi fan ham texnologiya qozonishlari bilan oliy g'ilmi tanishtirdi. So'nggi xabarlardan so'ng ozodlik to'lqinlarida sizni Boshqirdiston yangiliklari kutdi. Bugun shulayoq sim bir tatarlari yilni nechik uzdirularini bilirmiz. Orenburgda biringi kitoblar, beshiklar saqlangan o'zinchalikli muzeyda ham Ijodat tatar gimnaziyasidagi Sherchi bayramida bo'lirmiz. Ozodlikdan ayrilmagiz. Hozir so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Noil Olon.
Rusiyaning Murmansk ülkesinde kishi yong'in chiqqan, Yekaterinburg suvosti kemasida yong'in sindirilgan kemani suv o'tishlari bor. Nurlanish bo'lib bo'lmaganini niqlab kuzatuv to'xtatildi. Bu turda Rossiya g'adatdan tashqari ministri Sergey Shoygu bildirdi.
Түркия премьер-министрі Режеп Тайип Эрдоған илінің күнек-күншығышында күрт суғышыларына қоршы хәрби шаралар барышында 35 тыныш күртінің хәләк болуына қызғаныш білдірді. Журналистлар алдында шығыш ясап, Эрдоған бұл ялғыш хүжім болған құрбанлар суғышшылар болмаған дейді. Бүгін Истанбул үзегіндегі Таксим Мейданына протест білдірірге мінлерше күрт шығып, Түркия полиция дәулеті деген шиғар қышқырды. Гарәп лигасы илләре күзәтүчеләре Сүриядә вазгыятьне күзәтүне дәвам иткәндә, башкала Димәшкта иминлек кешеләре белән демонстрациячеләр арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Иминлек кешеләренең кичә 40лап кешене үтерүе турындагы хәбәрләрдән соң, протест чараларын оештыручылар халыкны урамга чыгарга чакырды. Кыргызстанның көньягында Таҗикстан шиге янында таҗиклар белән кыргызлар арасында зур бәрелеш булуы хәбәр ителә. Бәрелеш сәбәбе ачык түгел. Акип пресс агентлыгы бәрелеш өлкән сыйныф укучылары сугышуыннан башланган дисә, 24 кг сәхифәсе бәрелеш кыргызлар белән таҗикларның бер-берин төбәктәге җирне канунсыз рәвештә басып алудан башланган дип белдерә. Төбәктә берничә йортның һәм курылманың яндырылуы хәбәр ителә. Бер үсмер қаты яраланып, хастаханәгә салынган диелә. АКШ-та Массачусетс штатының элекке губернаторы республиканнардан президент кәнәфиен дәгъваларга җыенучы Мит Ромни сайлауга 10 атна кала, сайлаучылар хуплауында президент Барак Обаманы беренче мәртәбә узып китте. Расмуссен фикер белешү хезмәте үткәргән ил күләм сораштыру нәтиҗәсенә караганда, Ромнины американнарның 45%, Обаманы 39% яклай. Афганстанның көньягындагы Урузган вилаятендә юлга куелган бомба шартлап, тыныч халыктан 4 кеше хәләк булды, 1 кеше яраланды. Бүген шулай ук илнең көньягында бомба шартлап, бер НАТО хәрбие хәләк булды. Аның кайсы илдән булуы әйтелмәй.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алам булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы татар берлеге быелгы эшләргә йомгак ясады. Алар иң истәлекле вакыйга дип Уфада Татарстанның даими вәкиллеген ачуны саный. Мондый күңелле вакыйгалар белән беррәттән бер чыганнары да шактый. Шуларның берсе Башкортстанда татар мәктәпләренең ябылуы һәм күбесенең башкортча укытуга күчерелүе. Башкортстан татарлары өчен иң мөһим булган вакыйгаларны искә төшереп узар алдыннан Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи яңа ел бәйрәме чаралары турында сөйли.
Башкортстанда яңа 2012 елны каршы алуга багышланган бихисап чаралар дәвам итә. Төрле оешмаларда, ширкәтләрдә быелгы елга йомгаклар ясала. Шулай ук халык өчен бәйрәм чаралары оештырыла. Яңа ел бәйрәмнәре җитүгә санаулыгына сәгатьләр калганда, гаиләләр бәйрәм табынына дип зур кибетләрдән азык-төлек, балаларына һәм туганнарына бүләкләр алу белән дә мәшгул. Шәһәрләр, районнар үзәкләре мәйданнарында чыршылар бизәлгән. Уфаның һәр районындагы зур мәйданнарында да Кыш бабай белән Карсылу шәһәрчекләре төзелде. Уфа шәһәр мэриясе каршындагы мәйданда 31 декабрь көнендә зур концерт күрсәтелә. Төнге сәгать 2-дә анда озак вакытка сузылган салют та вәгъдә итәләр. Уфаның төрле сәнгать оешмалары да елның төп бәйрәменә җинтекле әзерләнде. Мисал өчен Башкортстан дәүләт филармониясе дә яңа елны каршы алганда үз тамашачыларына бәйрәм рухын бүләк итә. Бу көннәрдә данлыклы мәдәният учагында милли җыр моң сөючеләр өчен әллә күпме тамашалар тәкъдим ителә. Башкортстан дәүләт филармониясе артистлары тамашачыларга яңа ел белән исемле искиткеч матур кичә әзерләгән. Яңа ел тамашасында күренекле татар һәм башкорт җырчылары катнаша. Алдагы көннәрдә танылган сәнгать осталары башка төрле мәдәни чараларда да катнашып, бәйрәм кәефен тагын да күтәрәчәк. Уфа Нур татар дәүләт драма театры да һәр елдагыча үз тамашачыларына рухи күчтәнәчләр әзерләде. 25 декабрьдән үк биредә балалар өчен маҗаралы яңа ел спектакле күрсәтелә башлады. Ул яшь автор Марс Гыймрановның пьесасы буенча сәхнәләштерелгән. Җыр биюгә, музыкага бай сәхнә әсәренең композиторы һәм махсус язылган җырларның авторы Урал Иделбаев. Сәхнәдә искиткеч матур әкият дөньясын тудырган рәссам Нурия Габидуллина. Әлеге спектакль кышкы каникул көннәрендә дә барачак. Спектакль башланганчы балаларга театр фойесындагы Купшы Шыршы янында тагын да күңеллерәк бәйрәм оештырыла. Анда кыш бабай белән карсылу, төрле бәйгеләр үткәреп, балаларга бүләкләр дә өләшә. Нур театры өлкән тамашачыларында нәүмис калдырмый. Алар өчен могҗизалы яңа ел исемле театрлаштырылган тамаша концерт әзерләнеп бетте. Аның премьерасын тамашачылар 29 декабрьдә беренче тапкыр күрде дә инде. Искиткеч матур концерт яңа елның беренче атнасында да көн саен күрсәтеләчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татарлары берлеге быелгы эшләргә йомгак ясаган киңәшмә үткәрде. Анда быелгы кайбер уңышлар белән бергә югалтулар хакында да әйтелде. Башкортстан татарлары берлеге рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, иң истәлекле вакыйга дип Уфада Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиллеген ачуны санарга була. Март аенда эшли башлаган вәкиллеккә билгеле эшкуар Альберт Максютов тагаенланды. Хәер, быел әле бу вәкиллек әллә ни эшләр майтара алмады. Күп вакыт бер бинада бүлмәләр алып, анда төзекләндерү эшләре алып баруга сарыф ителде. Шулай да киләчәккә даими вәкиллек башлыгы Альберт Максютов зур бурычлар билгели. Татарстан белән үзара хезмәттәшлектә күпер ролен уйнаячак вәкиллек үз эшчәнлеген төрле юнәлешләрдә алып барачак ди ул. Башкортстан татарлары өчен күптән көтелгән тагын бер күңелле вакыйга булды, диде Мәҗит Хуҗин. Ниһаят, яңа президент килгәннән соң республикада Татарстан яңа гасыр телевидениесен карарга рөхсәт ителде. Кабель элемтәсе ширкәтләре аша да күрсәтелә ул хәзер. Алай гына да түгел, август аенда Уфада бу телевидениенең хәбәрчеләр үзәге дә ачылды һәм уңышлы эшли башлады. Башкортстан татарлары тормышына кагылышлы байтак мәдәни чаралар оештырылу хакында да әйтелде киңәшмәдә. Күп кенә татар сәнгат осталарының, әдипләренең юбилей кичәләре, алар белән очрашулар булды. Танылган татар язучысы Суфиян Поварисовка Башкортстанның халык язучысы дигән мактаулы исем бирелүе дә куанычлы хәл. Җыелышта республика татарлары өчен югалтулар буларак кабул ителгән хәлләр хакында да сөйләшү булды. Әллә күпме татар мәктәпләре ябылды һәм аларның байтагы башкортча укытуга күчерелде, ди Мәҗит Хуҗин.
Иң авыр факт булып тора мәгариф өлкәсендә татарлар халкы өчен, Башкортстанда яшәгән татарлар халкы өчен. Менә только 2009-2011 еллар арасында гына Башкортстанда татар телендә укытылган татар балаларының школ нилен мәктәпләрнең саны 51 мәктәпкә кыскарды. 51 мәктәп. Бер уйлап карасаң, ул бит инде башка Россиянең субъектларында бер мәктәп, крайне мусы 2 мәктәп кыскартса шугал туа. Ә безнең республикада 2 ел эчендә 51 мәктәпнең кыскартылуы бик куркыныч хәл безнең халкыбыз өчен. Чөнки әгәр дә безнең балаларыбыз мәктәпләрдә үзенең туган телен өйрәнә алмасалар, аларның бит инде вузларда югары уку йортларында ул татар теле уку турында әйтү дә юк бит инде. Менә шушы елларда 2009-2011 еллар 3 ел эчендә генә дә безнең балаларыбыз мәхрүм булдылар татар телен как предмет өйрәнүгә. Әгәр дә 2009-2010 еллар эчендә 962 мәктәптә безнең балалар татар телен өйрәнәләр иде, алар хәзер 11-нче һәм 12-нче уку елына 275 мәктәптә татар телен өйрәнү туктатылды. Бу бит инде күренмәгән хәл. Шундый авыр хәл безнең Башкортстанда бер вакытта да күренгән хәл түгел. Шунсын гына әйтергә кирәк бит. Менә шушы безнең татар балалары әлегедә Башкортстанда 2557 мәктәп булса, әйбит, 2557 мәктәп булса, ягъни 2009 елдан только 7 мәктәп кенә кыскартылган. 7 мәктәп кенә республика буенча. Ә безнең татар балалары укыган мәктәпләр саны 51 мәктәпкә кыскартылган. Менә шушы равноправиенең, принцип равноправиене бозу безнең татар татар җәмәгать оешмаларында эшләгән активистларда бик куркыну тутырды. Һәм безнең менә 2000 2012 елда шушы мәгариф өлкәсендә нык иттереп эшләүебезне, татар халкына хезмәтебезне югары дәрәҗәгә күтәрү бурычы тора.
Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләре һәм әүдем әгъзалары быел президент Рөстәм Хәмитов белән очрашып, аңа татар халкының үтенечләрен җиткерергә теләгән иде. Башка милли оешмалар, шул исәптән башкорт оешмалары вәкилләре белән очрашса да, татарлар белән утырып сөйләшергә вакыт һәм теләк тапмады Хәмитов әфәнде, ди Мәҗит Хуҗин. Азатлык радиосы, Уфа, Фәнис Фатхи.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагылар кебек сынбер халкы ичендә 2011 ел төрле вакыйгалар белән истә калды. Алар арасында яхшылары булган кебек борчыганнары да бар. Сынбердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим татарлар өчен мөһим булганнарын тагын бер кат күздән кичереп чыкты.
Узган ел сынбер якларында күңелле хәлләрдән башланды дип әйтү кыен. 2010 елда ул хәтер көнендә пикет оештырган Ноэль Микеев белән Равил Тимербулатов өстеннән урысларны мәсхәрәләгән өчен мәхкәмә эше ачылган иде. Аңа бары тек 2011 елның февралендә генә нокта куелды. Нәтиҗәдә Ноэльгә 150 һәм Равилгә 120 мең рубльлек штраф белән тәмамланды. Икенче шаушулы вакыйга. Федераль судья Валерий Сасның исерек килеш Идел аша күпердә Илназ Ильясов белән Лилия Айзатуллова утырып барган машинага бәрелүе нәтиҗәсендә аларны үтерүе. Пикетта катнашучы туганнарын югалткан Нәзирә ханым Хөснеева менә ни диде.
Сиңерләрен Саратовка киттеләр, Бурскига, Пересяга бирега. Алар игезәкләр, Эльфия Гурфия, солдатның хатыны да бара Пересягага ирен күрегә. Эльфиясымыни больницасында 14 хәрби сознание Гурфиясының малаен күмделәр. Эльфиясының киленен күмделәр 23 яшендә.
Мондый шартларда үзегез нинди чаралар күрергә ниятлисез?
Сиңерләрем, адвокатларны нима киткәннәр эшесе дә, без нәрсә эшли алабыз? Без простой кешеләр, без федеральный судья, московский судья түгел. Безнең кулда бер-бер дә юк.
Бу Назира Хисниева булды. Болгария теплоходы фаҗигасы да сембирлеләрне читләтеп үтмәде. Татарстанның үткәрүчесе сембирдән дә 2 кеше сәяхәттә катнашкан булып чыкты. Ульян дәүләт педагогия университеты мөгаллим Алексей Стеценко һәм аның хәләлҗефете Авыл хуҗалыгы академиясенең ватан тарихы кафедрасы мөдире Людмила Буторина. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә санала. Теплоходта эшләүчеләр арасында да сембирлеләр булган. Новоспас шәһәрендә яшәүче 1983 елда туган Руфина Алиева ашхана хезмәткәре, Павлов районы Евлейка авылында 1986 елда туган Артур Гарифуллин моторист булып эшләгәннәр. Тагын да бер җирле халык авыр кабул иткән вакыйга. Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәрендәге НИИР атом реакторларын тикшерү буенча Росатомның фәнни тикшерү институты карамагында яңа тәҗрибә реакторын төзү турындагы карарны хуплау. Мәләкә һәм Казан оешмаларының бу реакторга кагылышлы кисәтүләре искә дә алынмады. Шундый тискәре нәтиҗәләр китергән күңелсезлекләр шартларында да сембер татарлары милли үзен саклап калу ягыннан тырышлыклар күрсәтә килделәр. Өлкә үзәгендәге бердән-бер татар мәктәбе 5 еллык юбилеен киң билгеләп үтте. Бәйрәм бәйрәм инде ул, күтәренке рухта узды. Соңнан ата-аналар комитеты рәисе Илгизә Зияттиновтан яңа шәһәрнең ерак почмакларыннан ук шушы мәктәпкә балаларын китерүләре сәбәпләрен турында сорадык. Менә җавабы.
Укырга килүче балаларның тиеләре балаларын татарча укытасылары килә, татар гореф-гадәтен, татар культурасын шуның өчен киләләр дип уйлыйм мин. Икенче яктан инде бу мәктәптә татар теле укытуына түгел, милли тәрбия, милли бәйрәмнәр, уеннар, концертлар була, чыгыш ясыйлар балалары үзләренчә уйлады, бәйрәмнәр оештыралар, шигырь бәйрәмнәре, шагыйрьлар турында, язучылар турында, семья бәйрәмнәре уздыралар, менә шул икенчедән шундый кызыксынады дигән инде.
Шәүкәт Богданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы оешмасының тырышлыгы аркасында, син тарихыбызны барлау буенча байтак чаралар күрелде. Шәһәрнең нәк үзәгендә яңа Венес дип аталучы ял паркында борынгы Болгар каберлегесенә хәтер ташы куелды. Бу чарада Дунай Болгарстаннан килгән студентлар да катнаштылар. Соңнан алар мәркәзебез Казан белән дә танышырга бардылар. Шәүкәт Богданов башлангычы белән Ульян өлкәсенең элемтә бүлекләрендә үзенчәлекле конверт сатуга чыкты. Шәүкәт әйтүенчә, 500 мең тираж белән чыккан әлеге конверт урыс, чуваш, мукшы кешеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы булгар шагыйре горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якыннанрак танышырга этәргеч бирер. Тыңгысыз җан Шәүкәт Богдановның киләчәккә дә планнары зурдан. Автозавод каршында часовни куярга дип җир казыганнар иде. Милли хәрәкәт активисты Варис Равилов бу казылган урында борынгы Болгар каберлегенә тап булган иде. Шунлыктан часовни куелмады. Ә Болгар яңарышы оешмасы биредә хәтер ташы кую ниятен белдерде. Бу җәһәттән Шәүкәт Богданов менә ни диде.
Кыйнылыклар иделәр, элек автозавод җитәкчеләре каршы чыкканнар иде. Хәзер инде без ниятлебез бу мәсьәлә буенча тагын да мөфти Сәбән хәзрәтнең дә ризалыгын алдык. Аннары безнең бизнес-клуб җитәкчеләре дә бу нәрсәне хупладылар. Һәм өметләнеп торабыз, бәлки автономия да бу нәрсәгә кушылыр дип. Әгәр дә инде без бергәләп бу эшне башлап җибәрсәк, алат без бу ташны да куярга булыр инде дип. Бу ташны эскизын инде без расладык дип әйтергә була. Управление культуры согласование уздык инде.
Ел башында 3 көн буе барган ватандашлар форумы дигән чарада мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар мәнфәгатьләрендә өлкән агай колагына җиткерү мөмкинлеге булды. 309-нче вахши кешелексез закон нигезендә мукшы, эрҗә, чуваш һәм татар авыллары мәктәпләрендә ана теленә урын калдырмаса да, әлегә изге ана теле дә расписаниедә үз урынын саклап килә. Мәләкәстәге аерым татар мәктәбе бу шәһәрнең барча калган мәктәпләренә дә үрнәк булып тора. Димәк, аның киләчәге дә өметле булып кала бирә. Өлкә үзәгендә ярышлы гына эшләп килүче татар мәдәни үзәгендә мөһим вакыйгаларга багышланган чаралар уздырыла килде. Сембер татарларының горурлыгы булган Өмет гәзитенең Симерә баруы да күңелле күренеш. Тиражы ягыннан ул Татарстан белән Башкортстаннан тыш барча төбәкләр гәзитләреннән дә абруйлы икәнен күптән исбат итеп килә инде. Бүген ул 6648 дәнә белән чыга. Аңа Казанда төзелгән атна вакыйгалары исемле кушымтаның да өстәлүе киләсе елда укучылары санының тагын да ишәюенә нигез булып торадыр. Сембердән еллык күзәтүне Азатлык радиосы өчен Айрат Ибраһим тәкъдим итте.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Сулейман мәчете каршында татар музей эшләп килә. Ул татар халкының тарихын көн күрешен чагылдырган музей булып тора. Онда хәтта дәүләт музейларына да тансык булган экспонатлар бар. Буларның барсында мәчеткә йөрүчеләр алып килгән. Тулырак итеп Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Әлеге мәчет каршындагы музейне булдыручы Гөлфәридә Әбүбәкерова шушы еллар барышында төбәк буенча татар йорты җиһазларын җыя. 500 экспонатның кайберләренә хәтта 300-400 ел. Кысынкы бүлмәдә 500 еллаган тарих. Күнитекләр, сәүдәгәрләрнең аяк киеме, бишек телефон, беренче телевизор, соңгы гасырларда Оренбур татарлары нәрсә белән һәм ничек яшәгәннәр, нинди киемнәрдә йөргәннәр, ошагында кулланган савыт-сабалары. Буларның күпчелеге әлеге музейда тупланган. Оренбур төбәгендә төзелгән 80 мәчетнең берсендә әлеге мәчет бинасында гына оештырылган бердәнбер татар музее экспонатлары изге Коръан китабыннан башланган булса, хәзер җиһазларның саны 500-дән арткан. Аларның күбесен әлеге мәчеткә йөрүчеләр алып килгән. Әлеге мәчет музейында дәүләт музейлары кызыгырлык сирәк экспонатлар бар. Шулар арасында берничә гасыр элек эшләнгән агач табаклар, данлыклы сәүдәгәр Әхмәтбай Хусаинов йортыннан пиала графин, чигелгән казан сөлгеләре, берничә киштәләргә сыенырлык борынгы китаплар һәм 19-нчы гасырда Оренбурда иҗат ителгән татар басмалары. Гөлфәридә Баһап кызы әлеге гамәлләрне башкара башлаганчы ук Оренбурның Хусайния, аннан Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала. Шулай ук үзенең шәкертләре мөхәбәрләреннән торган Нур исемле беренче мөнәҗәтләр төркемен оештыручы да, 80 мөнәҗәтне туплаган эш аудио тосма булдыручы да. 18 ел буе мәчет каршында эшләп килгән якшәмбе укуларында 100дән артык шәкерткә белем бирүче дә, булар барысы да бер кеше Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова хезмәте. Оренбурлылар шушы көннәрдә Гөлфәридә Әбүбәкерованы 70 яшьлек юбилее белән котлады.
Әлхәмдүлиллә, шушы бәхетле минутларны насип иткәнмешне, шушы Алла Тәгаләнең сөекле безгә баласын, әти-әнисенең тән шушы ишаралары булып, Раббым алам жан җылысы, шушы җылылык безнең җылы күңелебезнең, саф күңелебезнең истәлекләре, бизәкләре булып, нәсип итсен. Барыгызга да, барыгызга да, Сарыкташтан бер шәкертем килгән әле, ул да мәчеттә дәрес бирә.
Инде хәзер остаз укучылары белән үзе дә горурлана ала.
Бер шәкертем минем тулы Коръәнне күшереп язды. Менә Гөлнур исемле. Ул хәзер менә бүген монда. Аннары бер шәкертем Инзилә 20 мәртәбә тулы Коръәнне укып чыкты.
Дип куанып сөйләде Гөлфәридә Әбүбәкерова. Мөгаллимә үзе 1998 елда ук хаҗга мәлим башкара. Беренче шәкертләре хәзер башкаларга үзләре ислам нигезләрен өйрәтә, хаҗга мәлим башкара.
Инде хәзер Тустыбәнең мәчетендә дәрес бирәм үзем. Белгәннәрне инде теге основы исламы дигән бит инде. Иман шартларын әзрәк үзебез белгәнне, тәһарәт алуларны, Коръән Кәримнең хәрефләрен өйрәтеп, намазлар өйрәтеп, үзебез белгәнне кешеләргә дә өйрәтәбез.
Дип сөйләде Хаҗия Әминә Нигъмәтуллина. Гөлфәридә абыстайның бу эшләрендә кызы Эльвира белән ире Хәсән таяныч була. Рәхмәт һәм котлау сүзләрен шәкертләре үзләре язган шигыр һәм җыр белән дә җиткерделәр.
Атаманам димәгән, балам чагам димәгән, ах, өмәтем дигән, ул Мостафа Мөхәммәт. Минем эш аудио кассетам чыккан иде инде, хәзер аны дискка җыйнадылар. 4 сәгать уйный. Музейның беренче экспонатлары Коръән китапларыннан башланды. Кешеләр китерәләр, инде иләрендә сакларга җәлиләр балаларына кирәкме дип уйлап, монда бик күп китаплар китерделәр.
Мөхәллимә Гөлфәридә Әбүбәкерованың бу хезмәтләреннән тыш өлкә татарлары гәҗитендә мәкаләләрен укырга, төрле җыелышларда чыгышларын да ишеттергә була. Остаз үзенә күп хырлы мөхәллимнәр әзерләүне төп максат итеп куйган. Музейны оештыру ул борынгы әйберләрне саклап калу гына түгел, ә татар халкының яшәү рәвешен күрсәтү теләге дип аңлата Гөлфәридә Әбүбәкерова. Фирүзә Абсаламова, Азаттык радиосы, Оренбур.
Оренбурдагы татарлар тарихын музейдагы экспонатлар танытса, Самарда бу эшне татар шәкерте медицина университетында алып бара. Анда милли йорт исемле проект эшләп килә. Татарлар монда үзләрен ничек күрсәткәнсен? Самарда хәбәрчебез Шавел Баһауддинны тыңлыйк.
Уку йортының медицина психологиясе факультетында бу мәшәкатьне үз өстенә беренче курс студенты чыгышы белән өлкәннең Чаллыбаш районыннан Ринат Сафин алган. Шау урыс арасында яшәсә дә, ул авыз тутырып татарча сөйләшә, татарча фикер йөртә белә. Тиз арада үз тирәсенә үзе кебек тәмәке тартмый, аракы эчми торган инсафлы татар студентларын туплый алган. Сәхнәдә халкыбызның мең еллык тарихы булган борынгы Сабантуйны музыкаль оперетта бейклегендә күрсәтә алдылар студентларыбыз. Бер сәгать дәвамында сәхнә ут йөрмәсен хәтерләтте. Аркан тарту, капчыкта йөгерү, гир күтәрү, көрәшү, бау ишү һәм башка бик күп физик көч таләп иткән уеннар җыр, бию, шаярулар белән барды. Бәйрәмне яшьләр татар һәм урыс телләрендә алып бардылар. Залдагы студентлар һәм мөгаллимнәр татар авазларын яхшы кабул иттеләр. Сәхнә бер генә минутка да бушап тормады. халык рухын яшьләр оста иттереп тәсвирлый алдылар. Номерлар шул кадәр тыгыз барды ки, тамашачылар хәтта сулыш та алып өлгермәделәр кебек. Һәр чыгыш бискә узды. Фаида татар кызлары пешергән милли ризыклар куелган иде. Тамашаны Ринат Сафин һәм Ирина Бабинцева алып бардылар. Программаның сәнгати өлешен үз җилкәсенә Румиль Шарипов алган. Тамашачылар һәм сәхнәдәгеләр бер сәгать буена олуг бер гаиләне хәтерләттеләр. Төрле милләттәге студентлар дөбердәтеп кул чабып утырдылар. Булачак медиклар үзләренә татар дөньясын ачтылар. Уеннарда катнашкан һәр студентка Самарда басылган «Булгарская цивилизация на Волге» исемле китап бүләк ителде. Эшбатыр Гомәр Батыршин бастырган бу җыентыкны алырга залдагылар чиратка бастылар. Ярар әле күп иттереп алып барган идем, ди Ринат Сафин. Тамашадан соң катнаш никахтан туган егетләр Ринат янына килеп татар телен өйрәнү теләкләрен белдергәннәр. Ринат Сафин алырга банкир Илья Шакуров бастырган русча татарча сөйләүлекләрне тараткан. Бу изге ниятле проектның авторы социаль сәяси фәннәр кафедрасы мөдире Петр кызы Валентина Аникина. Медицина университетының сәхнәсендә Сабантуйны күрсәтүдә туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Самар өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәмендә нәрен күрсәткәннәр. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Утмуртия татар милли мәдәни мөхтәрияте дә Самарныкыннан калышмый. Бу көннәрдә алар татар балаларына чыршы бәйрәмнәрен уздырырга ярдәм итте. Ижауның татар гимназиясында чыршы бәйрәме быел Кыш бабай һәм Кар кызы белән генә чикләнмәде. Укучылар янына җепше һәм дымлы бикә дә килгән иде. Быелгы чыршы бәйрәмендә безнең хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Гадәттә бәйрәм актлар залында үтә иде. Янгынга каршы көрәш оешмалары залдагы урындыкларны беркетеп куярга тәкъдим ителү сәбәпле, хәзер мәктәптә чараларны коридорда уздырырга мәҗбүр булганнар.
Бәйрәм белән сезне, яңа ел белән, яңа ел сезгә уңышлар, бәхет, сәламәтлек, саулык килсен.
Чыршы тирәсенә җыелган балалар башта җырлар башкарды, бигде, аннан соң әкият геройларының яңа ел алдында булган мажараларын күзәтте. Балалар яңа елның сихри бәйрәм булуына ышанамы соң? Нинди бүләкләр көтә?
Балалар менә котлысалар яңа елга.
Мин язмадым. Бүген язам.
Нәрсә көтәсең?
Сәхәт, коньки һәм лыжный ботинки.
Син димәк спорт белән шөгыльләнәсең?
Укучылар Кыш бабай Кар кызына шигырьләрен сөйләде.
Салкын саф һава, йомшак кар ява, урамга чыксам, бетләр кызара, кар бөртекләре өстенә куна, үзләре матур һәм салкын була.
Җәй көне җиләк җырга, урманга барган идек, ямле чыршы, яңа елга кунак булып кил дидек, рәхмәт, менә син килгәнсең, әйләнәбез тирәңдә, яңа һөнәрләр өйрәндек, яңа елга килгәндә.
Кыш бабай капшыгындагы туатлы бүләкләрне Милли мәдәни мөхтәрият әзерләгән сүз мөхтәрияттның рәисе Назирә Касимовага.
Балаларга бит инде ул чыршы бәйрәме, иң күңелле бәйрәм, иң сөенечле бәйрәм. Алар кертеп алалар инде ел буенча бу бәйрәмне. Шуңар автономиядан без тырышып, аларга күп-күп итеп конфет әзерләдек. Я шундый бүләк булды инде бу.
Быел бәйрәм башка еллардан аермалы итеп әзерләнгән. Убырлы каршы кырылын башкарган, әле генә гимназиядә эшли башлаган Лесения Гатауллинаны тыңлыйк.
Иң беренче балалар белән яңа ел турында җырлар өйрәндек, аннары шигырьләр өйрәндек, аннары инде үземә менә шул рой сайлап, үзем дә катнашырга булдым яңа ел бәйрәмендә. Мин үзем убырлы каршыкны сайладым инде. Минем өчен бу бик истәлекле роль, миңа якынрак. Башка рольләрдән аерылып тора убырлы каршык. Аның костюмнары да кызыграк, сөйләме дә кызыграк, хәрәкәтләре дә.
Шушы бәйрәмендә гадәти геройлар гына түгел, бүген анда Жипшик Бану һәм Дымлы Бикә менә катнаштылар. Аларны сез кайдан ничек алдыгыз? Һәм менә Чыршы бәйрәменә сценарийдә башкалардан аерылып тора үзегез яздыгыз.
Сценарийны Рәсилә Искандаровна язды. Да, менә ничектер хәзерге заманга туры китереп язды. Менә сотовыйдан сөйләшәбез геройлар. Аннары яңа геройлар, әйе. Элек булмаган, әле балалар үзләре дә бик белеп бетермиләр. Бу геройларның исемнәрен, аларның кемнәр икәнен. Шунсы кызыклы булды.
Димәк, инде менә сез яңа елда һәр ел инде булса да үзенчәлекле кертергә тырышасыз, димәк.
Әйе, ел саен аның сыйфаты үзгәрә. Шикләр хәзерге заманга яраклаштырырга тырышабыз. Һәм балаларга кызык булсын, аңлаешлы булсын дип тырышабыз.
Балалар чыршы коридорда дип тормады. Рәхәтләнеп, биеп, җырлап күңелләште. Кыш бабай һәм кар кызы оештырган тапкырлар бәйгесендә катнашты.
Ижаудагы татар гимназиясындагы чыршы бәйрәмендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне шимбә һәм якшәмбә көннәрендә дә азатлык дулкыннарында кызыклы тапшырулар көтә. Шимбә көнне тапшыруыбызда Төркия, АКШ, Казакстан һәм Казан кунаклары булар. Алар барысы да ел дәвамында азатлык тапшыруларына үз якларында булган хәлләр турында хәбәр биреп торды. Интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе бүлегенә милләттәшләребез үзләрен борчыган проблемалар турында язды. Ул язмалар ничек бар шулай урнаштырылды. Иң кайнар бәхәсләр дә нәкъ халык сүзе бүлегендә барды. Шимбә тапшыруында шул бүлеккә үз язмаларын җибәргән һәм ел буе азатлык белән элемтәдә торган кешеләр катнашачак. Якшәмбе көнне сезгә 2011 ел авазларын тәкъдим итәчәкбез. Инкыйлаплар, кайгылар һәм шатлыклар барысы да бу авазлар тупланмасында булачак. Аларны азатлыкта якшәмбе 1 гыйнвар көнне тыңлагыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.